Q-U-N-S del Q-U-R-I. Lang satura, a vsemu za vse.
Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni. Kaj vse se je godilo na današnji dan? Verjetno ne bi želel vedeti, ampak mogoče, ne? Včasih razveseli človeka, da ni edini, ki se znašel usred sranja. Na današnji dan seveda velika depresija, ne, tam koncem 20-ih, ne, traja celih 10 let. Se je zgodil takrat, ne, zdaj tudi 10 let mineva, odkar je nazadnje poletel Concorde, ne. Skratka, je ta dan zabeležen kot en, ki upočasnuje razvoj, ne, ki upočasnuje dogajanje na Zemlji, vendar lepa Radio Študent, ki v sedanjosti deluje proti času in tako deluje za čas, v prid prihajajočega časa, ne, se je zadal, da tudi ta dan osvobodi okov preteklosti, ne, vidimo se vendarle popoldne. Kaj pa se sicer dogaja na polju preteklosti, kaj počnejo arheologi, te kopljejo seveda, kopljejo v Angliji, tam, kjer stoji Stonehenge. Kaj so ugotovili? Ugotovili so seveda, da tam ljudje bivajo že veliko dlje, kot se do zdaj mislilo, da gre za eno najdaljših tradiciji poselitve, ne, da so tudi tam dolgo pred Francozi že jedli žabje krake, ti sicer so bili take velikosti, kot so današnji, so pa našli tudi kosti krav, obglodanih, ne, te pa so bile za kar trikrat večje od današnjih kravic. V veliko bolj neugodnem primežu javnega mnenja pa so se znašli arheologi v Indiji. Njihovo izkopavanje sovpada zelo nevšečno z uvidom enega od njihovih duhovnih mož, Swami Shoban Sarkar je ugotovil, ne, oziroma ni ugotovil, med sanjami je do njega pristopil kralj, že 150 let in nekaj dni mrtev. V sanjah mu je povedal, da v njegovom templu, ne, pod nekim kotom, ne, kakih par metrov pod zemljo, luč čaka en kup zlata in srebra, ne. Minister te državice znotraj Indije je obiskal tega duhovnega moža, gre za državo Uttar Pradesh, tam mu je izdal, kje se nahaja ta zaklad, ne. In arheologi so potem par dni zatem, ne, prejšnji petek, že začeli eskavirati točno na tistem določenem mestu. Vsi tam bivajoči seveda v tem ne vidijo nobenega problema, vsi vedo, da je Shoban Sarkar naredil marsikaj dobrega za ljudi tam, verjamejo v njegovo sposobno srečanje z umrlim kraljem med sanjanjem, vendarle pa je se čutila dolžna tole društvo arheologov Indije, da izda posebno sporočilo, da žal eskavacije zgolj sovpadajo z tem, kar je povedal Swami, nikakor pa ne gre za to, da bi oni sledili napovedim, ki prihajajo v sanjah, kateremu kolemu že možu, pa naj si bo duhoven ali pa ne. Koliko zlata in srebra, če se sploh tam nahaja, bomo vedeli v kratkem. Z detektorji so že tam naokol hodili, ugotovili, da nekaj težke kovine se vendarle tam zihr nahaja. Ne? Povejmo pa, da se tudi trudimo, oziroma se trudijo, da bi vendarle tudi ta osnovna mera, kilogram, postala mera dostojna dobe, dostojna znanja, ki ga posedujemo, ne? In ne bi več bila v fizični obliki kot fizični objekt. Ne? Zdaj, kako je to zgleda dan danes, ne? Že kar nekaj več sto let, ne? Zgleda tako, da vsake nekaj desetletij širom sveta odhajajo tele metrologi tja v Pariz, tam imajo v nekem sefu shranjeno materijo, ki je težka celih en kilogram, kar pa bode v oči vsaj tiste metrologe, ki hodijo tja in nazaj, je pač, da tiste njihove nacionalni objekti, ne, so vsakokrat za nič celih nič 50 miligramov težji. In vedo, zakaj, čemu in kako, ali postaja tist predmet v Franciji vedno lažji, ali na tist predmet, ki ga prinesejo, tja popada toliko enih zadev z neba, da je še toliko težji. Ne vejo točno, ne? Se pa trudijo in znanstveniki predvidevajo, da bodo do 2018. leta našli neko meritev, ne, ki se ne bo rabila definirati na fizičnem objektu. Ne. Tukaj jim gre najbolj na roko Pascalova konstanta. So pa še druge variante, ne, z uporabo vakuma in podobnih zadev, kako bi oni prišli do neke računice, koliko zares tehta kilogram. Imamo še kar nekaj zanimivih zadev, ampak čas nas preganja, tako da prisluhnite naslednji teden. Lep pozdrav.
Langsatora, a vsemu, za vse.